้เราจะพูดกันถึงเรื่องอภัยนะคะหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอภัยเนี่ยเรารู้กันอยู่ทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าเราพิจารณาดูให้ดีๆเนี่ยค่ะมันเหมือนใกล้เกือบอินดาเรารู้ว่ามีอะไรเราก็ควรจะต้องอภัยกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่อภัยหรอกนะคะมันเสียดายเหมือนอย่างมีอยู่คราวหนึ่งค่ะเมื่อดิฉันยังทำงานอยู่แล้วก็มีผู้ร่วมงานที่มันมีความรู้สึกว่ายังก็อภัยเราก็พยายามที่จะตั้งต้นนับหนึ่งกันใหม่แต่เท่าไหร่เนี่ยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันจะเทน้ำลงเหวหรือยังไงมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรที่ดีขึ้นเลยดิฉันก็บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดเขาทำอีกครั้งหนึ่งคราวนี้แบบว่าเราขาดกันไม่ต้องมาอะไรกันอีกแล้วเรียกว่ามีเขาอยู่เราก็จะทำเหมือนนี้ก็เป็นอาสาธาตนะคะคือไม่ใส่ใจสนใจไม่อะไรกันทั้งนั้นแต่จริงๆเนี่ยค่ะมันไม่ใช่ว่าเราทำว่าเขาเป็นอาสาธาตได้เราไม่พูดกับเขาเราไม่ทำกิริยาว่าเราเห็นเขาหรืออะไรแต่ในใจจริงๆเนี่ยมันยังแบกหามเขาอยู่มันยังมีความรู้สึกว่าคนอะไรทำไมเรื่องแค่นี้ก็ถึงไม่เข้าใจไม่มีสามัญสำนึกบ้างเลยหรือว่าคือมันยังมีคำถามว่าทำไมอยู่นะคะหรือจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็ไปคิดเอาอะค่ะว่าเราหวังดีเราห่วงใยเขาอยากจะให้เขาปรับปรุงตัวเขาให้ดีขึ้นเสร็จแล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ก็ทำให้เราเนี่ยได้ไปอยู่ในที่ประชุมเดียวกับเขาแล้วก็ไปได้ฟังเขาออกความคิดความเห็นถึงเรื่องที่เราเนี่ยรู้มาว่าเขาเป็นฝ่ายผิดแล้วเขาก็ทำให้มันเกิดปัญหามากมายในที่ทำงานแต่เวลาที่เขาอธิบายให้ทุกคนฟังเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาก็เชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พยายามอภัยและอโหสิเขาก็งงเขาอภัยและอโหสิใครเพราะว่าทุกเรื่องที่มีขึ้นมานี้เป็นเพราะเขาถ้าเกิดเขาหยุดและเขาเปลี่ยนพฤติกรรมหรือถอยออกมาเนี่ยมันก็จะเรียบร้อยสงบแต่เขาบอกว่าที่เขาโดนโจมตีโดนอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาเสียสละเขาทำเพื่อส่วนรวมทั้งนั้นแต่พวกเนี้ยเป็นคนที่ไม่มีความคิดแล้วก็คล้ายๆใส่ร้ายนะคะทำให้เขาเนี่ยยุ่งยากลำบากบนปี้ไปหมดแต่เพราะผมยังเชื่อในธรรมะของพระพุทธองค์อภัยอโหสิผมถึงยังอดทนอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเอาอะไรเลยพอถึงจุดนี้ดิฉันก็นึกโอ้ที่พระพุทธองค์บอกว่าก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรเนี่ยนะให้ไตร่ตรองให้ถ่องแท้ว่าเราเห็นทิศทางถูกต้องแล้วเรามีสัมมาทิฏฐิแล้วเพราะเราคิดกันว่าตรงนี้มันทิศเหนือนะเรากำลังจะไปเชียงใหม่กันเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งเดินไปทางนี้เขาก็ว่าเขาไปเชียงใหม่กับเราแล้วค่ะแต่บังเอิญทิฏฐิของเขาแทนที่มันจะเป็นสัมมาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิแทนที่จะหมุนไปทางทิศเหนือเขาไปทิศใต้และเขาก็เคืองแค้นว่าพวกเราเนี่ยบอกก็ยังไม่ฟังดื้อด้านนะคะเพราะฉะนั้นอดทนให้อภัยทุกอย่างดิฉันก็เลยบอกขอบคุณนะที่ให้เกิดวันนี้ขึ้นมาเพราะไม่อย่างนั้นเราก็ยังมองไม่เห็นในใจของเราเราก็ยังเข้าใจว่าเราเนี่ยไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกับเขาแล้ววางเขาไว้ที่ชอบที่ชอบแล้วแต่แท้ที่จริงใจเนี่ยค่ะยังไปคอยแอบดูเขาแล้วก็หวังว่าเมื่อไหร่วันไหนเนี่ยเขาจะกลับตัวกลับใจได้ทุกคนจะได้มีความสุขขึ้นก็ปรากฏว่าถ้าแบบนี้เนี่ยเขาคงจะไม่กลับตัวกลับใจแต่เขาคงคิดว่าโอ้โหฉันแบกหามโลกทั้งโลกพวกเธอก็โง่เซ่อเหลือเกินนะฉันเนี่ยเหนื่อยจนกระทั่งล้าไปหมดแล้วเมื่อไหร่มันจะสำนึกสักทีหนึ่งเนี่ยค่ะที่บางครั้งถ้าเรามองไม่เป็นตามความเป็นจริงเราก็จะไปนึก ต่างฝ่ายต่างก็เหนื่อยต่างฝ่ายต่างก็หนักกันทั้งคู่เพราะอะไรคะเพราะว่าขณะที่เราคิดว่าเราจะต้องแก้เขาเนี่ยเขาก็คิดว่าเขาจะต้องแก้เรายิ่งถ้าเป็นคนขยันกันทั้งคู่นะคะเหนื่อยกันใจตัวแทบขาดทั้งคู่เลยแต่ทีนี้เขาก็ต้องน้อยใจหนักขึ้นอีกว่าขณะที่เขาเหนื่อยเท่าๆกับเราเนี่ยทำไมทุกคนถึงได้รวมหัวกันอคติกับเขารวมหัวกันแล้วก็มองเขาในทางที่ร้ายที่มันจะอภัยเนี่ยมันก็เลยยากที่จะอภัยได้ตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยค่ะก่อนที่เราจะไปอภัยกันได้จนกระทั่งถึงรากเหง้าเนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติกันไปอีกเยอะๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูถ้าเราอภัยไม่เป็นเนี่ยอะไรที่จะเกิดขึ้นในใจของเราเราจะเป็นคนอยู่กับปัจจุบันไม่ได้เพราะเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วปากเราบอกว่าแล้วก็แล้วไปเราจะจดจ่อเราจะกำหนดสติอยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวมันก็แวบเข้ามาแล้วค่ะถึงไอ้เรื่องที่มันยังฝังใจจำแล้วก็ยังอภัยไม่ได้เพราะตัวปัญญาเห็นชอบมันยังไม่เกิดนะคะพอมันแวบขึ้นมาถ้าสติตามทันก็กลับมาอยู่กับงานปัจจุบันหรือองค์บริกรรมแต่เดี๋ยวมันก็แวบไปอีกตัวใจอันนี้เนี่ยมันจะมีนิวรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมันยังไม่เกิดความเข้าใจถึงเราจะพยายามจ่อสติอย่างไรอย่างไรการภาวนาก็เป็นสิ่งยากเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจะปลิวไปเรื่อยๆใจอันนี้มันยังมีอะไรที่มันทำไมนะซึ่งมันก็ถูกของมันนะคะเมื่อมันมีแผลมันก็ต้องหายาใส่ทำไมนะมันก็เลยทำให้แทนที่เราจะเข้าใจว่าเอาละวางงานทั้งหมดแล้วก็ไปไตร่ตรองตรงนี้ซึ่งไตร่ตรองตรงนี้อย่างไรมันก็ยังไม่เกิดความเข้าใจเพราะว่าถ้าเผื่อมันจะเข้าใจได้เรามีปัญญาเห็นชอบได้เองเนี่ยเราก็คงแก้นิสัยอันนี้ของเราแล้วถ้าเผื่อเราไม่บีบบังคับตัวเองให้สติมันเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งความกระเพื่อมของผิวใจของเรามันหมดไปมันกลายเป็นผิวน้ำเรียบๆเนี่ยค่ะให้ความหวังที่จะเกิดความเข้าใจตัวปัญญาเนี่ยมันงูกินหางมันก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นเราก็จะต้องเด็ดขาดว่าตอนนี้เราจะต้องอยู่กับปัจจุบันตอนนี้เราจะต้องพยายามเอาสติมารักษาใจเราให้ได้หินทับหญ้าก็หินทับหญ้าก่อนเถอะจนกว่าไอ้ผิวน้ำมันจะเรียบและเราจะเห็นได้ถ้าเกิดใครเห็นตรงนี้มันก็ง่ายขึ้นนะคะใจมันก็จะอยู่กับปัจจุบันได้มันก็เหมือนอย่างกับว่าเราสามารถที่จะพัฒนาภาวนาพาตัวเองเนี่ยให้ก้าวหน้าไปเรื่อยๆงอกงามไปใจงอกงามไปพร้อมๆกับที่กายก็จะเริ่มไวขึ้นตามวันเวลาที่ผ่านไปที่ส่วนใหญ่เราจะไม่เข้าใจตรงนี้เราก็จะไปทุกข์เหลือเกินเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบเร่งหาครูบาอาจารย์หาสำนักปฏิบัติหาอะไรต่ออะไรก็ตามไม่ว่าจะไปหาอะไรจากข้างนอกแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างจริงจังยึดหลักเอาไว้ว่าอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันจะอยู่ได้อย่างไรก็ต้องอภัยเรื่องที่แล้วไปแล้วก็ต้องลืมก็ต้องอภัยก็ต้องเอามันออกจากใจถ้าเกิดมันยังเก็บเอาไว้ถ้าทำใจเราเป็นถังขยะยึดตะกร้าที่ตาทีมันไหลออกไปไม่ได้เนี่ยค่ะท่านอาจารย์บอกในที่สุดใจเราก็ต้องแตกนะคะเพราะว่ามันจะเต็มไปด้วยไอ้ของที่เราบรรจุเอาไว้จนมันไม่มีที่ที่จะบรรจุของใหม่ได้เวลาเราพูดอย่างนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพเราก็เข้าใจแต่พอเวลาปฏิบัติจริงๆเนี่ยค่ะมันจะขี้เหนียวขยะพวกนี้ขี้เหนียวจริงๆเลยนะคะหรือที่ท่านอาจารย์ท่านก็ว่าพวกเราบอกว่าพวกนี้ลูกศิษย์พวกนี้มันชอบอุ่นแกงหมูกินที่ท่านบอกว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นทีหนึ่งก็เหมือนเราทำแกงหรือทำอาหารขึ้นมากินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องล้างหม้อเปล่าไม่ล้างแล้วค่ะเอาหม้อไปซุกเอาไว้แล้วประเดี๋ยวก็นึกขึ้นมาก็เหมือนไปลากไอ้หม้อแกงอันนั้นเอามาอุ่นโดยที่ไม่ได้ดูแล้วนะคะว่ามันบูดหรือยังมันเสียหรือยังเพราะหามยามร้ายอาหารเป็นพิษกินคืออะไรก็ปล่อยใจให้มันคิดนึกตามไอ้ที่ความจำมันแวบขึ้นมา พอนึกคิดเนี่ยเราไม่ได้มีสติที่จะแยกแยะว่าเฮ้ยเรื่องจริงๆมันเกิดขึ้นจบไปแล้วนะนี่เราคิดเอาเองนะพอคิดไปมันก็เพลิดเพลินในนั้นเกิดความทุกข์เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดความสงสารตัวเองเหมือนเรื่องจริงๆกำลังเกิดขึ้นเขากำลังมาว่าเราใหม่เอาเสมออารมณ์ร้องห่มร้องไห้หรือว่าโกรธแค้นไปท่านบอกนั่นแหละก็คืออุ่นแกงบูดบางทีคิดเกิดหัวใจวายกระทันหันไปเลยนะคะก็อาหารเป็นพิษตายไม่รู้ตัวทีนี้ไอ้ตายอ่ะมันก็ตายไปละค่ะแต่ไอ้จิตตอนที่มันเสวยอารมณ์ตอนที่ลมหายใจจะหมดไปมันเป็นจิตอะไรมันเป็นจิตอกุศลเพราะมันไม่ได้อยู่กับเหตุผลมันไม่ได้อยู่กับคำบริกรรมมันไม่ได้อยู่กับลมหายใจที่จะเป็นเข็มทิศทางเดินพาเราให้กลับมาปฏิบัติใหม่มันถ้าเผื่อเรากำลังโกรธแน่นอนไฟโทสะมันก็เหมือนอย่างกับเป็นนรกเผาเราเราก็อาจจะไปอยู่ในนรกหรือถ้าเผื่อเรากำลังแห่เคี้ยวยาวใช่ไหมคะเราก็อาจจะไปเป็นเดรัจฉานเพราะฉะนั้นอารมณ์แต่ละอารมณ์ที่เราคิดว่ามันเป็นจิตของเราแล้วคิดอยู่เบาๆในใจเราไม่ได้เป็นเดือดร้อนอะไรกับใครแต่มันเดือดร้อนนะคะแล้วมันก็เบียดเบียนตัวเองเป็นเรื่องที่หนึ่งไม่มีใครทำเราแล้วเบียดเบียนตัวเราเราไม่ยอมที่จะยกไอ้สิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยอภัยไปยกให้ใส่บาตรพระพุทธเจ้าไปดิฉันเคยพอต่อมาจากที่เกิดเรื่องที่เราให้ฟังแล้วเนี่ยค่ะบางทีขนาดรู้ทั้งรู้แต่มันก็ยังเสียดายอยู่มันยังลืมทั้งหมดยังไม่ได้นะคะก็กัดฟันว่าแม่ถ้าเกิดเราเนี่ยนะมีพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงให้เราได้ใส่บาตรเนี่ยโอ้เราคงดีใจเอาอะไรใส่ล่ะอะไรที่หวงแหนนะคะใส่เข้าไปทีนี้ถ้าเกิดเราปัดใจว่าเอาละไอ้ความทั้งหลายที่บอกว่ายังอภัยไม่ได้ใส่บาตรไปแล้วพอใจมันแวบไปนึกถึงอีกเนี่ยเราก็ต้องนึกสิคะเอ๊ะเราจะเหมือนเด็กเล็กๆเหรอใส่บาตรท่านไปแล้วแล้ววิ่งตามไปแล้วก็ไปคว้าเอาออกมาจากบาตรท่านโอ้ยพิกลพิการแน่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกัดฟันว่าไม่คิดเป็นตายร้ายดีก็ต้องเอาสติกำกับว่าไม่เป็นไม่อันนี้มันก็เป็นสิ่งหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เราเกิดความเด็ดขาดขึ้นแล้วต่อไปมันก็ง่ายอะไรเกิดขึ้นแล้วไปแล้วจบพอจะไปคิดถึงแล้วไปแล้วจบใจมันก็ค่อยๆมีกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นอานิสงส์อันหนึ่งของการให้อภัยนอกจากที่มันจะเห็นตรงไปตรงมาว่าอภัยก็คือการให้จาคะเสียสละออกไปแต่แทนที่จะเสียสละวัตถุสิ่งของซึ่งเห็นได้ง่ายมันเป็นการเสียสละใจของเราที่มันยังมวงในอารมณ์อันนั้นนะคะให้ตกลงอันนี้ก็เป็นทานอย่างหนึ่งแต่นอกจากจะเป็นทานอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะมันยังเป็นเครื่องช่วยให้ใจอันนี้มันจดจ่ออยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเพื่อที่สติจะได้มาอยู่กับใจแล้วก็มาทำให้ใจของเราเป็นปัจจุบันจนกระทั่งมันเป็นอุปนิสัยนี่ถ้าเกิดเราไม่นึกอย่างนี้เนี่ยเราก็พอทำไม่ได้ท่านอาจารย์ตรงนี้เนี่ยท่านคงไม่ดีนะไม่เก่งเท่าที่เพื่อนฝูงเขาว่าตกลงเราก็เหมือนต้นไม้ที่พอปลูกกำลังทำท่าว่าจะเริ่มต้นดีแล้วก็ถอนย้ายที่เพราะเราก็เปลี่ยนสำนักไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้คิดว่าแท้จริงแล้วการปฏิบัติของเรานั้นเราไปปฏิบัติอะไรเราไม่ได้ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าสำนักนะคะเราปฏิบัติธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจริงๆธรรมะก็ไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านนึกคิดหรือว่าบัญญัติขึ้นมาตามพระทัยของท่านแต่มันเป็นความจริงที่มีอยู่ในโลกนี้ด้วยตัวของมันเองพระพุทธเจ้าจะมาประสูติตรัสรู้หรือไม่ก็ตามทีสิ่งเหล่านี้ธรรมะเหล่านี้ก็มีอยู่ในธรรมชาติในดินฟ้าอากาศในทุกคนทุกแห่งถ้าเราจะใส่ใจสนใจเพ่งดูให้เห็นตามความเป็นจริงเราก็ได้มาสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสมัยที่เป็นสุญญากาศก็จะมีปัจเจกพระพุทธเจ้ามาที่ท่านจะได้เห็นแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นว่าธรรมะนั้น ไม่ได้มีอายุไขหรือว่าเสื่อมโทรมไปตามแต่ละยุคสมัยหรือว่าคนนั้นทำได้คนนี้ทำไม่ได้แต่ที่พวกเราทำกันเองไม่ได้เนี่ยเพราะสติปัญญาของเราหรือว่ากำลังที่เราจะจดจ่อให้เกิดสติสัมปชัญญะปัญญามันไม่เข้มไม่มีกำลังหนักแน่นพออย่างพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเราก็ได้เป็นแต่พุทธสาวกนะคะเราก็ต้องคอยจนกระทั่งถึงช่วงไหนที่มีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและท่านก็รวบรวมมาทำให้มันง่ายมีตัวอย่างมาให้เราเห็นถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะเราก็จะไม่เสียเวลามาสงสัยว่าเอ๊ะองค์นี้ดีกว่าองค์นั้นสำนักนี้ดีกว่าสำนักนั้นแล้วก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆทำให้เราเสียเวลาเปล่าๆเพราะการที่เราย้ายที่ไปเรื่อยๆย้ายวิธีบริกรรมไปเรื่อยๆมันก็เสียเวลาไปกับเปลือกเหมือนเราไปเข้าโรงเรียนนะคะโรงเรียนนี้บอกว่าต้องใส่ถุงถึงหัวเข่าโรงเรียนนี้บอกใส่ถุงพับอยู่แค่ตะตุ่มเราก็จะวุ่นวายอยู่กับไอ้เปลือกระเบียบกฎข้อบังคับเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แต่ไม่ได้ไปถึงแก่นของมันซึ่งแท้ที่จริงมันก็คืออันเดียวกันจะเป็นคำบริกรรมอะไรก็ตามจริงๆมันก็คือทุ่นให้ใจเราเกาะแล้วชอบคำไหนเราก็เอาคำนั้นวิธีไหนเราเป็นนกเราก็บินเราเป็นปลาเราก็ว่ายน้ำเราเป็นกระต่ายเราก็กระโดดไปนะคะถ้าเรารู้อย่างนี้เนี่ยค่ะมันก็จะง่ายขึ้นกับการที่จะมาทะเลาะกันกับเปลือกรุงรังรุงรังรุงรังพวกนี้และเสร็จแล้วก็มีเรื่องขุ่นเคืองก็ทำให้อภัยไม่ได้อีกแล้วเพื่อนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็รู้สึกเอ๊ะนี่มันจะกลายเป็นศัตรูกันไปแล้วมันก็เกิดปัญหาขึ้นถ้าเรามองอะไรให้ตรงไปตรงมาและเราพยายามที่จะทำใจของเราให้มันเที่ยงตรงอย่างนี้เนี่ยค่ะเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็ง่ายขึ้นอภัยกันจะเถอะเพราะว่าเอามาเก็บเอาไว้เป็นตะกอนเนี่ยใจของคนเรานะคะมันก็เหมือนกระป๋องใส่ฉลากที่จะจับให้รางวัลจะจับตอนไหนจะจับตอนที่ลมหายใจหมดไปที่จะเปลี่ยนภพภูมินี่จับออกมาเนี่ยมันจะได้ฉลากแผ่นไหนล่ะถ้าเกิดเรามีฉลากที่มันอันตรายตรงนั้นก็มีอารมณ์แค้นเคืองตรงนี้ก็น้อยใจเสียใจทวงโอกาสที่มือมันจะไปหยิบฉลากที่ไม่ดีเนี่ยมันก็สิ่งนั้นมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเกาะอยู่ในใจตอนที่ลมหายใจสุดท้ายของเราจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเรารู้ตัวตอนนี้เราก็พยายามถึงยังปฏิบัติไม่ได้เราเอาสติไว้กับใจอยู่กับปัจจุบันตกลงฉลากเก่าๆของเราที่เขียนอะไรเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนมันก็ถูกแทนที่ด้วยกระดาษใหม่ๆอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลก็เป็นอารมณ์ปัจจุบันที่เป็นกระดาษเฉยๆไม่ต้องมีอะไรใส่เอาไว้จับขึ้นมาเราก็ไม่กลัวนะคะเราก็ไม่ต้องไปบอกใครๆว่าเออถ้าเกิดฉันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดจะตายปัจจุบันทันด่วนเนี่ยนะให้ช่วยมากุมมือฉันไว้หน่อยแล้วก็ช่วยเตือนสติฉันถ้าเกิดฉันจะไปคิดอะไรเลอะเทอะเนี่ยนะก็เอาจนกระทั่งฉันหยุดให้ได้ดิฉันเองเคยมาแล้วค่ะไม่ต้องถึงตอนที่เพื่อนตายเพื่อนรักกันนะคะเขาเป็นคนที่น้อยใจแล้วก็เรื่องบางทีไม่เป็นเรื่องเนี่ยค่ะสามารถโกรธกันได้โดยที่เรายังไม่รู้เลยว่าเขาโกรธเรื่องอะไรทีนี้ตอนนั้นเขาก็ตามดิฉันไปวัดท่านพระอาจารย์ด้วยกันฟังธรรมของท่านแล้วเนี่ยเขาก็เห็นโทษภัยของการที่ปล่อยให้ใจเสลยอารมณ์เหล่านี้พอลงมาถึงกุฏิเขาก็บอกนี่ทีหลังถ้าเกิดเพื่อนเกิดจะเป็นอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาเนี่ยนะขอให้เตือนด้วยถ้าเกิดเตือนแล้วยังไม่ได้สติจะมาหยิกจะมาทุบจะมาทำอะไรก็ทำอนุญาตให้จะไม่เป็นบาปเป็นกรรมไม่ถือโทษโกรธแต่เอาให้เพื่อนหยุดให้อยู่มันจะได้สร้างนิสัยดีๆให้ได้นะสัญญานะถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยต้องคอยปกป้องเพื่อนด้วยนะเราก็หลงใหลได้ปลื้มนะคะทีนี้วันหนึ่งเกิดมีคนมาที่วัดท่านอาจารย์แล้วก็คนที่เขาเคยมีปัญหายังค้างคาใจกันอยู่ค่ะ ขิงก็ราคาก็แรงก็เลยเปิดการอภิปรายกันขึ้นทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีการยอมกันดิฉันก็ส่งเสียงเบาๆตอนแรกส่งสายตาก่อนเขาก็เมินพอเห็นดิฉันมองเขาเขาก็มองไปทางที่ไม่มีตาดิฉันก็ขยับเข้าไปใกล้เพื่อจะไหนบอกว่าจะไม่เอาแล้วไงไอ้เรื่องน้อยใจแต่พอต่อว่าเขาก็ทำเป็นไม่ได้ยินนะคะแล้วพอเราจะไปจิกเขาเขาก็ปัดมือเราออกไปพอหนักเข้าเขาก็แทนที่จะนึกได้ว่าเรากำลังเตือนอย่างที่เขาสั่งเอาไว้เขาบอกว่าก็ถ้าเกิดเธอก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเป็นคนไม่ดีเธอทนความไม่ดีของเพื่อนไม่ได้ก็ไม่ต้องคบกันอ้าวไม่ใช่ทะเลาะกับคู่กรณีนั่นแล้วนะคะกลายเป็นทะเลาะกับเราไปแล้วดิฉันก็เลยถอยกลับไปทีนี้พอเขากลับกรุงเทพแล้วเนี่ยค่ะท่านอาจารย์ท่านก็ลงมาเทศแล้วท่านก็ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นดิฉันก็กราบเรียนให้ท่านฟังท่านบอกเฮ้อปฏิบัติภาษาอะไรมีตาก็ตาเอกข้างเดียวคือตาเขนะคะไอ้วันที่เขาบอกเรานั่นน่ะตอนนั้นพุทธะมันพูดแต่ไอ้ตอนที่เราไปเตือนเขาน่ะมันลูกแฝดคือกายอันนี้มันก็เป็นกายของเขาแต่ไอ้ตัวที่มันครอบครองใจเขาอยู่น่ะมันกิเลสนะคะเพราะฉะนั้นอะไรอะไรที่เขาพูดกับเราที่พุทธะมันประทับทรงให้เขาพูดเนี่ยสลบเหมือดอยู่ใต้เก้าอี้ไปแล้วตอนนี้กิเลสมันจำไม่ได้มันไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็ถูกของเขาแล้วที่เขาบอกว่าเธอพูดอะไรก็เธอก็รู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเป็นคนไม่ดีถ้าเธอทนความไม่ดีของเพื่อนไม่ได้ก็ไม่ต้องคบกันก็กิเลสมันคิดอย่างนั้นน่ะนะคะทีหลังก็รู้จักจำไว้สิว่าตัวไหนแฝดตัวไหนมันพูดกับเราดิฉันนึกเวลาไปอีกเราก็ว่าเราจะไม่ได้เล่าถวายแล้วนะท่านก็เรื่องมันเป็นยังไงอะไรเราเล่าถวายให้ฟังนึกว่าท่านจะให้กำลังใจที่ไหนได้แหละนะคะเดินไม่เรียวหวดเข้าไปอีกแต่ก็ดีค่ะมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าเออแต่นี้ต่อไปเวลาใครเขาพูดอะไรกับเราเนี่ยเราฟังแล้วเราก็ต้องดูให้ถ่องแท้ว่าไอ้ที่เขาพูดนั่นแหละพอถึงกาลเทศะนี้เขายังต้องการให้เราบริการเขาอย่างนั้นหรือว่าเขาไม่ต้องการเขาต้องการอีกอย่างนึงแล้วว่าเธอเฉยๆอีไปไกลๆนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยบางครั้งเราก็ยึดเนี่ยค่ะยึดท่านอาจารย์ก็ยกอีกตัวอย่างนึงว่าเหมือนเราเนี่ยไปทำส่วนที่สัญญากันก็นึกว่าเป็นเพื่อนตายเสร็จแล้ววันหนึ่งเราพบว่าไอ้คนที่เราไปทำส่วนที่สัญญาด้วยเนี่ยมันไม่ใช่คนที่มีศีลมีธรรมละแต่ว่ามันเป็นไอ้โจรแล้วถ้าเรายังรักษาคำมั่นสัญญาอยู่เนี่ยแล้วเขาจะพาเราไปปล้นไปทำสิ่งที่เป็นอกุศลเราก็ไม่ต้องรักษาคำมั่นสัญญาอันนั้นเราก็นึกถึงพระในใจของเราหรือว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสจะไปกราบพระพุทธรูปหรืออะไรเพื่อให้ใจเราสบายใจเนี่ยค่ะเราก็ไปแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยนะได้สัญญาเอาไว้ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการทีนี้เราก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่กับปัจจุบันข้อมูลที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราพบว่าคนที่เราทำส่วนที่สัญญาด้วยเขาไม่ได้อยู่กับร่องกับรอยและสิ่งที่เขาจะให้เราไปทำมันก็อาจจะเป็นผิดเป็นบาปสร้างความทุกข์เดือดร้อนให้กับคนบริสุทธิ์เราก็ขอถอนสัญญาอันนี้ท่านบอกมันก็ไม่ผิดเพราะมีบางคนถามท่านว่าเอ๊ะบางทีในชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในโลกนี้มันก็มีที่เราไปพูดลั่นวาจาอะไรเอาไว้แล้วก็ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราจะไม่รักษาคำพูดเราจะไม่ผิดหรือตรงนี้เราก็ต้องพิจารณาใจตรองนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะรักษาใจของเราให้เป็นใจปัจจุบันเอาไว้แล้วก็เชื่อในข้อมูลที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ละขณะถ้าเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะปัญญาเห็นชอบของเราเนี่ยมันก็จะค่อยๆที่จะมาชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นและเราก็จะตัดสินได้ถูกว่าแต่ละกรณีนี้เราควรจะทำอย่างไรแล้วมันถึงจะดีและจากที่เราทำไปเราก็ดูผลที่เกิดขึ้นว่าทำไปแล้วใจของเราเที่ยงตรงใจของเราเบาสบายหรือทำไปแล้วใจของเรามีปัญหาเพิ่มขึ้นถ้ามีปัญหาเพิ่มขึ้นมันก็น่าจะแปลว่าเองเราผิดทางแต่บางครั้งการปฏิบัตินะคะทั้งที่เราปฏิบัติถูกทางเนี่ยค่ะปัญหามันก็ และดูเหมือนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราท้อใจเอ๊ะทำไมใครก็บอกทำดีได้ดีและเราทำดีแล้วเหมือนมันได้ชั่วมันก็มีเหมือนกันนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยค่ะคนเริ่มต้นมาปฏิบัติใหม่ๆเหตุการณ์มันจะเหมือนอย่างกับว่าคนที่เล่นการพนันที่เขาจะบอกว่าพอเริ่มตอนแรกเนี่ยทำทีไรจะผีการพนันช่วยมันจะได้เสมอเลยจนกระทั่งใจมันเกิดฮึกเหิมคราวนี้พอเทหมดหน้าตาก็เลยเจ๊งไปเลยฆ่าตัวตายไปเลยหรืออะไรคนที่มาปฏิบัติแรกๆหลายๆคนจะเล่าให้ดิฉันฟังเหมือนท่านหนึ่งค่ะท่านเล่าให้ฟังว่าท่านอยู่ที่บ้านก็เกิดมีคนยากจนเนี่ยมาบอกว่าขอบริจาคผ้านุ่งหรืออะไรของใช้เก่าๆก็ได้ไม่ว่ากันท่านก็มีสโรงไหมที่ได้มานานนะคะแล้วท่านก็รักความนุ่มความดีของมันเนี่ยทีนี้ปรากฏว่าเออดูเขาแล้วเขาก็ยากจนแต่ถ้าเกิดเราเอาสโรงอันนี้ให้เขาไปมันก็คงอุ่นแล้วมันก็คงใส่สบายถึงมันจะของเก่าแต่มันก็ยังดียังใช้ได้อยู่ท่านก็ตัดใจเอาสโรงให้เขาไปพอให้เขาไปยังไม่ทันถึงอาทิตย์หนึ่งเลยค่ะหลานท่านมาเยี่ยมท่านก็ปรากฏว่าซื้อสโรงใหม่ตัวใหม่อย่างดีมาให้คือคล้ายๆพอท่านทำทานหรือทำอะไรด้วยอะไรไปให้ร่มก็จะได้ร่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจนท่านเชื่อยังไม่มีข้อสงสัยว่าทำดีได้ดีและท่านก็ปฏิบัติใช่ไหมคะหลายคนจะเป็นอย่างนี้แต่ก็อีกหลายคนค่ะมาในรูปแบบที่ว่าโอ้โหไม่รู้เป็นอะไรยิ่งเห็นเชื่อว่าทางนี้เป็นทางที่ถูกแต่ยิ่งทำเนี่ยยิ่งปรากฏว่ามีแต่เรื่องนะคะเหมือนอย่างกับว่าทำดีได้ชั่วก็จะเอาอย่างนั้นกันดีดิฉันก็เลยบอกตัวดิฉันเองเนี่ยครั้งหนึ่งก็เคยประสบปัญหาอย่างนี้จนกระทั่งท้อใจเลยเพราะว่าเพื่อนๆที่รักกันเนี่ยถึงขั้นถามว่าท่านแน่ใจเหรอว่าท่านอาจารย์เนี่ยท่านปฏิบัติถูกต้องแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์จริงๆไม่ใช่ว่าเธอไปหลับตาตามใครก็ไม่รู้แล้วก็จะพาเธอเพี้ยนเธอบ้าสติแตกนะคะไอ้เราก็อย่าพูดอย่างนี้สิล่วงเกินถึงท่านอาจารย์มันก็เลยยิ่งแย่ใหญ่ค่ะนี่วันหนึ่งก็คิดตอนนั้นเชื่อแล้วนะคะว่าใจอันนี้เนี่ยไม่ตายมันมีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ปฏิบัติเลยแล้วก็คงเกิดไปหาที่สิ้นสุดไม่ได้แต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยเราก็คงจะมีไอ้ปัญหาหรือเจ้ากรรมนายเวรถ้าเธอคิดง่ายๆชาติละหนึ่งคนนะคะมันก็หนึ่งปัญหาทีนี้ถ้าเกิดเราปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติถูกเราลดการเกิดของเราลงได้ดีซะว่า10ชาติไอ้เจ้ากรรมนายเวร10คนนั้นเนี่ยมันไม่สูญหายไปด้วยล่ะค่ะมันรู้ว่าเรากำลังจะปิดบัญชีมันก็ต้องรีบตะกุยตะกายมาที่จะมาคิดหนี้สินกับเราในชาตินี้ที่เราคิดว่าเราจะมีปัญหา1เดียวมันก็ต้องกลายเป็น11แล้ว10บวก1เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีมากแต่ว่าการปฏิบัติของเราดีถูกต้องเราถึงได้โอ้โหเรียงคิวกันมาจนกระทั่งเรานี้หลังหักเลยนะคะพอคิดได้อย่างนี้เนี่ยมันก็มีกำลังใจก่อนหน้านั้นโอ้โหเราตูจนกระทั่งแทบจะเดินจงกรมก็เดินตกทางจงกรมซ้ายตกทางจงกรมขวาท่านอาจารย์ก็ไม่ลงมาเทศนะคะทำเหมือนอย่างกับว่าท่านหายย่อยไปไหนก็ไม่รู้คือจะให้เราได้คิดได้ปัญญาด้วยตัวเองเพราะท่านลงมาเราได้กำลังใจขึ้นเดี๋ยวเราก็ลืมมันก็เป็นสัญญาและถ้าเกิดไม่มีท่านเนี่ยเราก็จะช่วยตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนั้นเราคิดไม่เป็นเราก็นึกโอ้ครูบาอาจารย์มีก็ไม่ให้พึ่งเลยนะแต่พอเราคิดได้เนี่ยค่ะท่านนั้นท่านลงมาตรวจกันบ้านเลยท่านก็ลงมาเล่าถึงเรื่องอื่นเรื่องอื่นและในที่สุดก็สรุปให้ฟังว่าที่เราคิดนั้นถูกต้องแล้วเนี่ยค่ะบางครั้งมันก็ไม่ใช่ว่าถ้าปฏิบัติดีแล้วมันจะต้องได้ดีเหมือนเด็กๆพอทำดีแม่หรือผู้ใหญ่ก็จะต้องให้รางวัลให้ลูกอมให้ขนมนะคะมันก็อาจจะมาในรูปลักษณ์ที่ว่าเราทำดีแต่ว่า มาทดสอบว่าที่เจ้าเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยเชื่อจริงๆเหรอหรือพอโดนลมพัดเข้าหน่อยก็ถอนรากถอนโคนนะคะแล้วก็ทำความทุกข์เดือดร้อนให้ตัวเองตรงนี้ค่ะเราต้องระวังไตร่ตรองให้ดีๆเพราะมันไม่ใช่สมการตรงไปตรงมาทุกครั้งไปเราต้องอยู่กับปัจจุบันและอย่างบางทีเวลาที่เราปฏิบัติแล้วเราได้อุบายปัญญาที่นิ่งเงียบมากพอคิดได้ตรงนี้เนี่ยใจมันลงเลยนะคะที่มันยุกยิกยุกยิกอะไรต่ออะไรมันเรียบไปพออีกคราวหนึ่งเราเริ่มต้นยุกยิกยุกยิกใหม่เราก็จะเอาคำนั้นมาขู่มันเสียงกระซิบเบาๆบอกว่าเสือกระดาษไม่กลัวหรอกเพราะกิเลสมันรู้แล้วนี่ค่ะว่าเราไม่ทำกันบ้านเราเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่มันบอกใช้ได้หนเดียวเท่านั้นท่านอาจารย์ถึงบอกว่าถ้าเปลี่ยนสิ่งที่เราคิดมันยังไม่ได้เป็นปัญญาตัวแท้ที่ตัดแล้วมันตัดได้รอบหมดเนี่ยเราอาจจะได้เป็นบางส่วนบางส่วนเพราะฉะนั้นแต่ละส่วนที่เราจะได้เนี่ยเราก็ต้องเอาให้ได้ตัวปัญญาจนกระทั่งมันเห็นเรื่องทั้งเรื่องเนี่ย